Amarrak eta berrogeita bi minutu eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala tertuliari helduko diogu segidan, bi gonbidatuak prest, telefonoren bestaldean, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zurera Iñaki.
Egunon bai.
Bueno, aipatzen genuen Jolanda Barzinaren hitz hori krisiak 24 ordutan konpontzeko gaitasun hori aipatzen zuen berak. Krisiak, ustelkeriak, irregulartasunak eta botere gehiegikeria gaurkoan izpide hartuko ditugunak zuekin. Berriak atzokoan Iñaki erreportaje zabala eta interesgarria ustelkeria politikoen kasuez, gurean gero eta gehiago agertzen ari direnak, Euskal Herrian hainbat kasu azaleratzen ari direnak eta beste herrialdetako baino zintzoagoak ez garela erakusten dutenak akaso, eta honen inguruan sakonduko dugu ia kasu hauek agertzeak positiboa ote den, negatiboa den, ze interes dauden horratzean, eta nola geratu akaso ustelkeria, ze baliabide dituzten herritarrek, alderdien eta instituzioen jarduna kontrolatzeko. Baina lehenik eta behin aipamen bat Gasteiza begira jarrita egin nahiko nuke, Gasteizko autobus geltokia joan den astean inauguratu zelako hain zuzen ere, 2012ko azaroan hasitako lanek obrek bukaera izan dute eta joan den astean esan bezala ikusi genuen inaugurazioa Unai, akaso autobus geltokiaren gaiak azpigai asko ditu. Ez dakit zer nabarmendu nahiko zenuken zuk, hor daude, bertan egitearen zergatiak, gune hori erabiltzearen zergatiak, estazio berriak izan ditzazken utxune batzuk, dagoeneko kexatu direlako, batzuk, maniobrak egiteko toki egokirik akaso ez dutela izango autobus batzuek, gune batzuetan. Ez dakit zer nabarmenduko zenuken zuk autobus geltoki berriari dagokionean Unai.
Bai, kontua da, gaiari heldu zaiokegula toki ezberdinetatik, eta nik toki batetik heltzekotan helduko nioke gaur mintzagai izango dugun asunto hortatik, ez? Irregularidadeen asunto hortatik. Ustelkeriari buruz hitz egiten dugunean askotan harramandu egiten ditugu ustelkeria kasuak delitu diren kasuekin, baina hor tartean geratzen dira delitu bihurtzen ez diren politika kudeak eta kaskarrak biktima moduan beti gizarte interesak izaten dituztenak. Eta nik izango nuke Gasteizko autobus geltokiak horrekin harreman zuzena duela. Kontua da, Gasteizek eman dituela 20 urtetik gora autobus geltoki provisional batekin, eta dudarik ez dago autobus geltoki berri bat behar zela, autobus geltokia zegoen tokian egonda, ez duelako behar bezalako zerbiturik eskaintzen, eta beharra bazegoen. Beraz, ongi etorria da autobus geltokia zentzu hortatik, ez? Behingoagatik, bi hamarkada luzez iraun duen provisionaltasun horrekin amaitu egiten delako. Baina nik galdera asko ere ingo dituzte, ez, autobus geltoki honen inguruan. Ezin dugu aztu autobus geltokia bertan zergati dagoen. Eta honek harreman zuzena du irregularidadeekin, politikarien handitasunarekin askotan, Euskaltzaindia plazan egin dute autobus geltokia, Gasteiz ezagutzen ez duenarentzat, Euskaltzaindia plaza dago Lakua auzoan, Eusko Jaurlaritzako bulegoen albo-alboan, etzen autobus geltoki bat bertan egin beharrekoa, bertan Patxi Laskosek, 2011 arte alkate izan zenak, bai, zenter delako auditoriaren proiektua gauzatu egin zuen, bere agintaldiaren azken hilabetetan aurrera eramana izan zuen gehiengoaren laguntzarik gabe, 170 milioi euroko kostea zuen proiektu eutxi ezinura, Gasteiz sortatuko lukena praktikamente bizi guztirako, obrak hasi egin zituen, bertan zuloa ikaragarria utzi zuen, eta hauteskundeak 2011an egin, eta Marotok gobernua eskuratzerakoan, argi geratu zen proiektu horrek bertan berak geratu behar zuela. Baina zuloa bertan zegoen, eta zulo horri eman behar zitzaion erabileraren bat. Eta nahiko garai horretan nahiko bitxia suertatu zen akordio baten ondorioz, Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Popularra sinaturiko akordio baten ondorioz, pixkanaka usatzen joan da autobus geltokiaren proiektua. Autobus geltokia bertan dago, seguramente ez da tokirik oberena, Amerika Latina rotonda inguruan dago, hori da Gasteiz guztian trafiko gehien daraman zonaldea, ezakit hori autobus geltoki batentzat oberena den, intermodalidaderik ez du suposatzen, alde batetik tren geltokia garatuko delako, beste alde batetik autobus geltokia. Ez da, seguramente, proiekturik oberena, baina kudeak eta txarren ondorioz alabearrez bertan egin behar izan da, ez? Eta horregatik esaten nuen lehen, gai honek harreman zuzena duela, ez bakarrik ustelkeriarekin, baizik eta kudeak eta kaskarrak, beti interes batzuen defentsan egiten diren kudeak eta kaskarrak, eta biktima moduan gizartea izaten duten kudeak eta kaskarrak.
Mm-hmm. Kudeak eta kaskarra delitu behar bihurtzen ez diren irregulartasunak aipatzen zenuen, eta irregulartasun horiei erreparatuko diegu lehen aipatzen genuen bezala, ustelkeria politikoa kasuak gero eta gehiago zabaltzen ari direlako gurean, horri buruzko erreportaje zabala, sakona eta interesgarria berrian atzo kaleratu zenuten Ainaki, besteak beste bi adituren iritziak jasotzen dituzue, batetik Daniel Inerariti Jaurlaritzako etika batzordeko kidea, eta bestetik Victor Lapuente Suediako gobernantza institutokoa, eta errepaso zabal bat baita ere Euskal Herrian azken aldian agertu diren ustelkeria politiko kasuen inguruan, eta kontu asko aipatzen dira horietako bat, Euskal Herrian, bereziki Hego Euskal Herrian ez garela beste herrialdetakoak baino zintzoagoak, hemen ere agertzen direla horrelakoak, baina ina handi batean aditu hauek esaten dute Araba Bizkaia eta Gipuzkoan batik bat ustelkeria ez dela sistematikoa, kasu bakanak direla, ez dela egon alderdi bat edo eta instituzio oso bat inplikatuko luken sare egiturarik, eta horretarako argudio batzuk ematen dituzte, botere politikoaren zatiketa aipatzen dute eta koalizio gobernuak, baina pertzepzioa badago herritarren artean, orokorra botere publikoek mesede egiten dietela nolabait interes partikular batzuei, interes orokorren gainetik, eta kasu pertzepzio horri buruz lehenik eta behin gogoeta bat eskatu nahi nizun, Iñaki?
Bai, azkenian guk atzo reportajearen reportajea ilustratzeko erabili genuen sagarraren metafora, ez? Pizka bat otarrea zaindu beharra eta komentatzen genuen artikuluaren izenburu nagusian. Eta, nik egia esan duda batzuk ba, euskatea sagar ustel bat dagoen, ez? Besteak kutsatzen dituena, edo, horre bakandu xamarra gelditzen dena, edo otarra bera dan, ez? Azken finean horru naik esan duen gauza bat, nahi oso egokia iruditzen kasu hauetarako, eta da, askotan delitu bihurtzen diren horiek, bai izaten direla, kasu bakanak, ez? Ni nago, eta nahiko nuke argi gehiago horren inguruan, ni nago sistemak berak dituen, ez? Oinarriaren hankak diela, nola baiteko iruzur kolektibo oso bat baliatzen du, erabiltzea aukera ematen dutenak, ez? Eta horre, nik aipatuko nuke, badagola iruki bat, ez? Agintariak, sistema politikoak udatzen dutenak, enpresa handiak, izan leizke elektrikoak, edo izan leizke eraikuntza enpresa handiak, eta gero daude banketxeak, ez? Eta nik uste, iruki horren artian dauden interes jokoak, eta elkar babesteko zeak, eta hor, legez segurazki, batzutan legez, bestetan ezain legez, hor dakau Barzena zen auzia ere bai, ez? Baina nik uste legez askotan, hiru hoien artean, gertatzen direla, gizarteak segurazki onartu beharko ez lituzken nola baiteko transmisio eta botere gehiagikeri batzuk, ez? Zergatik enpresa batzuk babesten duten besteak, oso elektriken kasua oso garbia da, ez? Nola monopolio bat osatzen duten, ez? Behaien interesen alde elkartzen dira elektrika guztiak, eta beti ere kontsumitzailea edo herritarra izaten da horre kaltetua, eta bestelako kasuetan berdin gertatzen da, ez? Da gero beste gauza bada, gero hor alderdien finantziazioa dago tartean, ez? Nola finantziatzen dira alderdiak, nundik etortzen dira jasotzen dituzten doaintza hoie denak, ez? Barzena zen auzian garbi gelditu da, hainbat enpresa hondik aitortu dute FCC-ek eta bar, dirua eman diotela Barzenasi, ez? Dena modu oso legalean, baina gero Barzenasek modu ilegal batean kudeatu egin ditunak. Eta hor, diru hoi dana sobretan jaso izan duen jende horrek denak, ez? Tartean aipatzen da Rajoy bera, eta Cospedal, eta hainbat jende, oso ezaguna egiten zaiguna, benetan etxekiten diru hori legezkanpokoa dela. Gauza batzuk sinistea oso zaila egiten zaigu, ez? Gero beste gauza bada jende hori epaituko duten, eta espetxean bukatuko duen, ez? Ego zigor maila, garbi da ona da, kontrol mekanismoa sistema hontan oso txikia dala, eta legea gainea aukera handiak ematen ditula legez, ba, bueno, oso, oso behintzat justiziazkoak eta ez diren gauzak egiteko, ez?
Sistema oso bat aipatzen zenuen, puzle oso bat, hor alderdiak, enpresariak, banketxeak, hor dago, bueno, finantziazioa, zorraren kudeaketa, doantza pribatua, bueno, puzle oso bat osatzen dutela, eta esaten genuen delitu bihurtzen ez diren irregulartasunak asko, baina azaleratzen ari direnak ere beste asko, eta azaleratze horrek, bueno, zuen ustez, ondorio positiboak, ala negatiboak, ala ezkutoko interesa baute dauden ere galdetu nahi nizuen, Berriako reportaje horretako adituek zioten, bueno, ba nolabait iruzur optiko moduko bat dagoela, eta ustelkeria kasu asko ateratzeak ez duela esan nahi, okerrago gaudenik, positibo ere izan daitekela, agertzea, ba, ba bueno, lanketa bat egiten ari denaren seinale, baina nola ikusten duzu ezuek Unai zabalpen hau, ustelkeria kasu hauek zabaltzea, positiboa da, negatiboa, arrisku puntu bat ikusten diozue, bestelako interesak?
Zabaldu beharra dago. Zabaldu beharra dago, funtsean, Iñaki gaipatzen zuen iruki horrekin, nire guzti klabea hor dagoela, iruki horrekin apurtu beharra dagoela, ez? Oligopolio, finanziero, energetiko, eta politikoak, eta politikoak aipatzerakoan elite politikoei buruzari naiz, alderdiek joera bat izan dute azken urteetan, geroz eta elementu estankoago, itxiago, bihurtzeko, alegia gizartetik urruntzeko, ez? Eta iruki horretan gizartea bera guztiz kanporatua geratu da, eta nik uste dut arazo hobek guztiak azaleratzeak sistema horrekin apurtzeko gaitasuna emango duela, eta bide batez gizarteak politikak egiteko tresnak berriro hartu behar dituela, ez? Nik uste klabea hor dagoela, kudeak eta ereduak aldatu egin behar dira, gardentasuna izan behar da klabetariko bat. Beste galdera bada, zergatik ari diren azaleratzen gauza be guztiak orain. Argi dago hau modu sistematikoan hainbat urtean egin dela. Euskal Herriak ematen zuen irla bat, honen inguruan, ez? Guk zintzuagoa ginela, hemen erratago arazorik etzegoela, zenbait alderdik hori erabiltzen zuten euren kudeaketaren goraipamena egiteko, baina orain azaleratzen ari dira kasuak, Eusko Alderdi Jeltzalea bera politika horren bandera izan den alderdi horrek ere baditu, ez? Hainbat Zipristin kudeak eta txarrekin eta ustelkeria hauekin harremantzen duten. Zergatik azaleratzen ari dira. Kontu da hemen Euskal Herrian beste gertaera batzuek urte askoan balio izan dutela kudeak eta kaskar hauek estaltzeko. Eta azken lau urte hauetan pizkanaka azaleratzen ari dira. Eta nik uste dut positiboa dela, gizarteak berak konturatu behar duelako hau gauzatzen, uzten duen eta posibilitatzen duen sistema guztiz aldatu beharra dagoela, gizartearen gandik urbilago dagoen kudeatzeko tresnak sortu behar ditugulako, eta iruki horretan alderdi politikoen eliteek baino parte hartzerik izan duten iruki horietan gizarteak ere eskuartea izan behar duelako. Horrek emango diolako gardentasuna sistemari da horrek amaituko duelako, ez? Sistema guzti honekin.
Akaso hauteskunde garai betean ere kokatu behar dira, bueno, ustelkeria eta iruzur kasu hauek zabaldu izan aipatzen da reportajean ere, alderdi politikoen interesak eta komunikabiden konplizitateak, eta akaso ustelkeria kasu hau denak ateratzeak, bueno, ba desatxikimendu bat ere eragiten duela herritarrekiko, herritarrek politikarekiko bueno, ba duten distantzia horretan eta hauteskundeak ateioka datozen honetan, baina bueno, Unai keltzen zion gai horrekin ere tiraka jarraitzeko, Iñaki, alderdien eta instituzioen jarduna kontrolatzeko tresna gehiago jarri behar dira herritarren esku.
Bai, begibistakoa da, ez nik horre, bueno, leno egiten zenun galderan bi klabe ikusten ditut, ez, batetikan, bai, hauteskunde urtea da, eta horre, ba, bueno, ba, alderdi bakoitzak erabiliko ditu bestearen kontra, ba, olako kasu batzuk, batetik, baina nik uste toi, baina klabe zuzenagoa, hau dena oain eta momentu honetan gertatzen ari dela ulertzeko da, hain zuzen ere, 78ko erregimena, transiziotik, Espainiako estatuan mintza transiziotik datorren erregimen horren, bueno, ba, nola baiteko bukaera bat irudikatzen ari dela, ikusten ari dela, ez? Eta hor azkeneko munduko krisi, bueno, itxurakin iritsi zaigun iruzur orokor hori, ba bueno, ba hemen bakoitza beste gauza gulertzeko beste modu bat zabaldu duela gizartean, ez? Garai batean segurazki Ba bueno, ba ulertu edo beintzat ezikusiarena egiten ziren hainbat abuso eta gehiegikeria, ba gaur egun ez dira onargarria gehiago, ez? Eta horre, nik uste gertatzen ari dela aldaketa sakon bat gizartearen barruan, eta hor bueno, ba hor Podemosek eta erabiltzen ari diren kastaren termino hori, ez? Eta kastaren termino hori denominatzen zaio, deitzen zaio, ate biralari hoietan orain ez erakunde baten aginte postuan dagona eta handikan pasatzen dena gero enpresa handi bateko administrazio kontseilu batera, eta hori oso ohikoa izan da beti, eta inork ez du ezer kritikorik esan edo inor gutxik esan du, ez? Eta gaur egun bairuitzaigu, ba bueno, ezin onartuzko jarrera bat edo joera bat, ez? Eta nik horri ikusten dut klabea, ez? Espainian bipartidismoan eta oinarritu den erregimen hori puskatzen ari da, nik uste dira dagoeneko puskatuta dagola, eta hortikan etorri behar dute gizartea antolatzeko, erakundeak antolatzeko, eta noski erakundeak kontrolatzeko modu berriak, ez? Eta nik uste etor oso importantea dela Europako beste eremu batzutan, batez ere iparraldean, ba sistema publikoarekiko daukaten bestelako ikuspegi eta txikimendu kolektibo hori, ez? Hemen askotan ematen du eta hori gizartean ere pertsibitzen da, publikoa ez dela inorrena, ez? Eta publikoa denona da. Esan nahi hori inplikazioa onerako eta txarrerako gure mentalidadea aldatu egin behar da, ez? Publikoa denona da eta denon onurarako erabili behar da. Eta hor dirua ebasten duena, lapurtzen duena, lapurtzen ari da. Ematen du partikular bati lapurtze diozunean oso zuzena dela, ez? Eta, kolektibo bati lapurtze diozunean, edo gizartari, ematen du, inorri ez diozula lapurtzen, ez? Eta hor azkenian dago mentalidade bat, nire ustez Estatu Espainolean oso zabalduta dagoena, hemen Euskal Herrian behar bada gutxiago, baina baitaren ikustete badaudela horren zantzuak, eta sistema kolektiboarekiko, publikoarekiko atxikimendua, ba guztiz aldatu behar da, eta hortarako gaur egun esatean bezala balioan jarri behar da, ez, ondare publikoa, ez, denona den hori bai kudeatzeko eta bai aurrera eramateko mentalidadea beste gizarte bat asko ze justuagoa eta kontrol mekanismo gehiago eta azkenian gardentasuna handiagoekin funtzionatuko duen gizarte bat lortzeko.
Bueno, denbora gainera etorri zaigu, Unai, ez dakit zerbait gehituko zenuken, aipatzen zuen, garaiak aldatuz doazela, Iñaki aipatzen zuen, ez dakit kontrolatu hauak sentitzen diren, ordezkari politikoak, enpresariak ere hor daude, baina alare kontrol mekanismo gehiago, beharko lirateke.
Bai, dudari gabe, eta zentzu horretan ikusten dut independentista garenok jakin behar dugula gure diskursoa, gure independentziaren aldeko diskursoa ere hor bideratzen, ez? Azken finean, gaur egungo estatu nazio eredua handi horrek suposatzen duelako sistema honentzat, berez, ustelaren sistema honentzat tresnara ezin hobea, ez? Lehen aipatu dugun iruki horrentzat. Horren, estatu ereduak ere aldatu beharra dagoela, uste dut, eta uste dut independentista garenok lehen zentzen bezala, zentzu horretan lan handia badugula, hau ere delako independentzia aldarrikatzeko diskurso bat, eta garapen lokalaren eskutik duzu dut politika mota hauekin amaitu aukera ere badagoela.
Unai Hartzia eta Iñaki Petxarroman, unaino utzeko dugu, eskarrik asko bikote gurean izateagatik gaurkoan ere.
Agur,
bai, zoi eskarrak aio.